Tira, musika klasiko doinuak, bueno, honek pista pixka bat ematen digu, ez da gine zer datu horren, zer hori dako datu zen minutuetan.
Hori da. Da,
bueno, bi ostiralez behin eskatu genion Ignacio Arakistaini gurera gerturatzeko, baina guri horrelako menita. Ba, bigarren astez jarraian gurekin da, Zebrabideako musika klasikoko aditu, ba? Arratsaldeon, Ignacio.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi.
Ba, zora garri. Egia, esatera, zer du polita gara bai? Egun azkenean, ez da, literatur kontuak eta musika klasiko pixka bat, haizu.
Bai,
gainera, eguraldi ona, iraila guztian eguraldi txarra, gero ja, hazi nahiz irratian, eta etorri nahizen bi ostiraletan, eguraldi ona.
Pentsa.
Sekretua hemen egongo da.
Egunero gombidatuko zaitugu, eh? Hori bada sekretua.
Euria behar denean, oporretara bidaleko dugu, eta gero.
Ez da, idea txarra. Tira, pasaden astean, makina bat kontu ikasi genituen, Ignacio, eta aste hontan ere, kontu ezin interesgarriagoak ekarri dizkiguzu, lerroburua ere eman diguzu, emakume konposatzaileak historiak jandako istorioak, ez da?
Bai, ala da, orain entzuten ari garena da justu Clara Schumann konposatzailearen pieza bat, romantza bada, bionin eta pianorako, hiru romantza dira, opus 22. Haure azalduko dut, lehengo astean hasi ginen pixka bat pedagogiarekin, zertzen suite bat, musikaren alor desberdinak azaltzen, bueno, opusa izaten da baita ere musika zenbatzeko modu bat. Hau da, komposatzaileek dute obra, eta obra hori ba, joaten dira idazten, eta gero behai jakiteko baita ere bere obran noiz idatzi duten pieza bat, ba, jartzen dioten numero bat, zenbaki bat. Eta kasu honetan opus hau da, opus 22. Eta aprotsatu nahi dut, probestu nahi dut pieza hau hitz egiteko, ba, emakume konposatzaileei buruz. Aipatu zen bezala ekine, iruditzen zaidalako askotan direla, ba, hori historiak jandako konposatzaile bikainak, emakume bikainak. Eta hasiko naiz, Clara Schumannekin espreski. Clara Wieck izena zuen berak, 1819 jaio zen Clara Wieck. Gero Schumann bere gizonaren abizenarekin ezagutu da, Clara Schumann, baina Clara Wieck bera ba, familia musikal batean jaio zen, bere aita Friedrich Wieck, pianista eta baitaren musika maisua zen, eta horti jaso zuen pixka bat Clarak musikarekiko pasio hori. Bera esaten dutenez, garaiko pianistari garrantzitsuenetarikoa izan zen. Gogoratu behar dugu, aigarela 19. mendeko lehen erdia hitz egiten, eta hemen daukagu figura oso garrantzitsua dela Franz Liszt. Hau da, pianoa bere garaian zen, ba hori, musika klasikoaren beste hainbat alor bezala zen domestikoa. Bai, bere garaian klasizismoan, Bienan, Alemanian, konposatzaileek idazten zituzten obra asko etxean jotzeko. Hau da, baitaren nobleen etxean, palazioetan, baina zen zerbait beti domestikoa edo etxe barrukoa, ez da? Etzen hainbeste publikoa edo gaur egunen ezagutzen dugun kontzertu formatu hori etzen existitzen han garai hartan. Eta Clara Schumann eta Franz Liszt izan ziren lehengotarikoak eman ziotenak horrelako akontezimento publiko ikutua kontzertuei. Hau da, Clara Schumannek, bai, 20 urterekin izugarrizko kontzertuak emate omen zituen, eta Franz Liszteatik esaten da, edo bueno, irakurtzen da gaur egun, ba, beha izan zela fenomeno fanaren
aurrekaria,
hori da. Gaur egun ba, ezagutzen ditugun fan klubak eta kontzertuetan egoten diren.
Beatlesei egozezai, baina ez.
Ez.
Liszt izan zen.
Liszt izan zen lehena, porque esaten da baita ere, kontzertuetako kritiketan eta bar, ba hori jendeak izugarrizko garrasiak, oiuak, bueno, zerra baita ere horrelako apoteosi musikal bat bere kontzertu oro, eta orduan Clara Schumanneatik ere hori esaten da. Berak, pianorako kontzertu bat ere idatzia zuen, opus 7, esan behar da, bueno, Clara Schumannek Alemanian jaio zen, baina gero 19-20 urte zituela, Bienara joaten da, eta han ezagutzen du pixka bat, garaiko esan behar da musika klasikoa, hori, beti zentro neuralgikoak aldatzen joan direla, ezta? Ba, 19. mendean noski Alemania eta Austria ziren zentruak, gero 20. mendea ziranik izango nuke Parisera joan zela zentro neuralgiko hori, eta gero noski ba, Atlantikoak pasa eta Ameriketako estatu batuetan, ba, hor baita ere egon zen polo handi bat, bigarren gerra mundiala bukatuta gero, eta baita ere kompozitore asko lehengo astean aipatzen unan Arno Schoenberg baita ere ara joan zela, sinema ere orduan ja zegoen ba hortxe puripurian eta orduan konpozatzaile askok ere horretara salto egin zuten. Aipatu duan bezala, Clara Schumann 1840an ezkontzen da Robert Schumannekin eta orduan Robert Schumannek bere garaian beak ja konpozatzaile ba trebea zan, fama handia zuen eta beak esan zion ba Claro, naizula etxean edukitzea emaztea. Ze 8 seme alaba izan zituzten. Eta orduan Clara Schumannek egia da hor pixka bat urte batzuk izan zituela, ba kontzertuetako aktibitatea, ba moztu egin zuen eta dedikatu zen pixka bat Robert Schumannekin, ba familia hori estera. Eta egia da Robert Schumannek gero izan zituela problema psikiko handiak. Eta 1854an Rin ibaira bere burua jaurti egin zuen, etzen hil, baina bueno, horren ziren horrelako zera batzuk, gatazka batzuk, eta ingresatu zuten horrelako zentro psikiatriko moduko batean, eta bar. Eta orduan, handik bi urtera, 1856an hil egin zen Robert Schumann. Eta orduan izango da Clara Schumann berriro musikari heltzen dion garaia eta komposizioari heltzen dion garaia. Egia da, berak, Robert Schumannekin eskonduta zegoenean idatzi egiten zuela, eta gaur egun badazkigu, baditugu datuak, egiaztatzeko Robert Schumannenak diren obrak batzuk Clara Schumannek idatzi zituela. Hau da, berak...
Hori zenbat aldiz pasako zen?
Ugaritan. Desgraziz ugaritan. Hor dago hori, autoretza aldaketa bat, eta ba, obra asko, obra zeharo, zera batzutan, esaten da baitare aldi berean ere konposatzen zutela, eta orduan garai bateko obrek badute behaien arteko antza, normala da, material musikal batekin ari zeanen lanean, ba, beti reiteratiboa izan daiteke, ba, harmoniekin eta hor baukazu material bat beti berdinaena, eta orduan bien artean ere badurrelako similitude batzuk, eta orduan hori ere ikusi daiteke. Eta aipatuko nuke, bukatzeagatik Clara Schumannen horrela figurarekin, izan zuela oso erlazio partikular Johannes Brahmsekin. Johannes Brahms da beste konposatzaile bat, apur bat Robert Schumann baino gazteagoa, baina hauek dira bai bi faktotum musika klasikoan, germanikoan, 19. mendean, bai Robert Schumann eta Johannes Brahms. Eta Johannes Brahms gaztea joan omen zen Clara eta Roberten etxera, eta jo omen zien Roberten piano sonata bat. Eta Robert Schumannek esan omen zuen, aingeruen bedenkapena du mutil gazte honek, hau mutil gazte hau konposatzaia handia izango da, eta alaxi izan zen gero. Gerora Johannes Brahms bere lau sinfoniak adibidez, beti izaten da Brahmsen lehen sinfonia dela Beethovenen 10. Hau da, jaso zuela Beethovenen herentzia, Beethovenen 9. sinfonia, hor Europako himnoa, eta bueno, denok ezagutzen dugu, ezta, bukaerako parte koral hori, eta hor bukatzen da Beethovenen produkzio sinfonikoa, eta Brahmsek lehena egiten duenean, kritikari guztiek esaten zuten, jaso zuela herentzia hori, herentzia germaniko, eskolastiko hori guztia, eta plasmatu zuela bere lehen sinfonian. Eta gero Brahmsek egin zituen beste 3 sinfonia, eta laurak niretzako dira izugarriak. Orduan, Johannes Brahms, Robert Schumann hilda gero, badaude hor korrespondentzia batzuk Clara Schumannekin horrelako amodio historio bat izan omen zuen, 16 urte gazteagoa zen Johannes Brahms, Clara Schumann baino, baina hor ere egon omen zen papel kuxearen ikutua musika klasikoan, eta bai, esaten da Johannes Brahms eta Clara Schumann ba, bikote izan zirela, edo bueno, bazuter horrelako harreman berezi bat.
Tira, bari ere kuriosia ba, eh? Olakoak ere usatzezkigu.
Bai, kotilloak.
Mariana Martinez ez ere itzegin nahi diguzu. Jarriko diguzu larraiz Mariana Martinezen pieza? Nortzen Mariana Martinez.
Ba, Mariana Martinez, gaur egun ezagutzen da baitaren Mariana von Martinez, zen musikari austriarra izatez, baina bera bazituen jatorri espainiarrak. Horratik Martinez hori eta baitare gero von hori gehitu zioten, ze bere aitona omen zen espainiar soldadua Napolesen zegoena, eta gero bere aitak, Martinezen aita, eskondu omen zen Bienako neskatxa batekin, eta han formatu zuten familia, eta orduan Mariana Martinez jaiotzen da Bienako zentroan, Bienako Mikael Erkirgen, ian egonaiz bi urtez, eta da Bienako Hofgur, ez da jendea, Bienara joan denak horrelako kupula berde bat duen etxe imperial bat, horri zen Habsburgotarren neguko erresidentzia, eta haren parean jaiotzen da Mariana Martinez 18. mendean. Eta Mariana Martinezen figura zergaiti da aipagarria, zergaitik ekarri nahi izan dut ona, ba, bueno, emakume konposatzaileei buruz hitz egiterakoan, Mariana Martinezi buruz azkenengo urteetan ba, ikerketa handiak egin dira, ze beha izan zen Joseph Haydnen ikaslea. Hau da, pixkat hain goaz, ez goaz oso kronologikoki zuzen, baina hain goaz pixkat atzera, lehen jarren dugu 19. mendea Alemanian, orain 18. mendea Bienan. Hau da, lehenengo Biena, eskola Bienarra deitzen dena. Joseph Haydn, Mozart, Franz Schubert, Eta orduan, garaian, hori, Habsburgotarren ba, opulentzia horren tartean, bazegoen eskatu hau, Joseph Haydnen ikaslea zena, pianista, konposatzailea, eta han Mikael Erkirchen alboan duten etxean, oraindik etxean dago, eta han eskaintzen zituen kontzertuetara, ba, gerturatzen mentziren, garaiko konposatzaile handienak, adibidez Mozartek entzun zuen Mariana Martinez pianoa jotzen, edo Franz Schubertek, edo garaiko top gorenek. Eta orduan Mariana Martinezen historioa baita ere da bere aita, zela oso laguna metastazio poeta italiararena, eta orduan berak baita ere obra ugari egin zuen haren poemak hartuta eta horiek konposatuta. Eta esan behar dut, hori, entzute zuen moduan, bere idazteko estiloa, ba, edo nork entzun dezake, ba, esan dezake, ba, Mozarten obra bada, edo Haydnena, hau da, kontrapuntu garbia, ahotsen arteko, ba, hori, klasismoan tipikoa zen garbitasun hori, eta edo nork ez luke esango, ez denik Mozarten edo Haydnen obra bat, eta orduan, ba, figura fulgurantea izan zen bere garaian Mariana von Martinez, eta ba, ondo dator baita ere, ba, emakumeen konpatzei buruz hitz egitean, ba, bera ekartzea baita ere, ba, plazara.
Mm-hmm. Tira, eta hirugarren, bueno, hiru, bikotean datoz, urrengo proposamena erentzungo dugu. Larraitz, Nadia eta Lilia Boulangerren pieza. Ekin, ez dakit zuri gertatzen zaizu, baina nik Ignazio entzuten dudanean, ez dakit bere kontakizunak era zinematografikoak
bai, iritzen zaizkit. Bai, bai,
ni,
aurreko, bertan zaude ez, bertara bai, bideiatzen duzu.
Ara joan naiz, eta denbora hartara, eta ez dakit musika korrela lagunduta gainera, eta bere kontakizunarekin.
Bai, gainera, hain bertzeko pasioz kontatuta zerbait, bai. Ez dakit, engantzatu egiten zara bezala historia.
Era bat. Eta orain Frantziara eramango gaituzu.
Hori da, ikuste zuenez, ekarri pixka bat denetik eta kolore eta aroma desberdinetakoak. Onge hor Clara Schumann eta 19. mendeko erromantizismo alemaniarra. Ondoren joan gara 18. mendeko Viena, Habsburgotarren Viena handi horretara. Eta orain, gatoz 20. mende hasierara eta Parisera. Lehen esan dut hor Pariseko esposizio internazionala, joku olimpikoak, orain dela 1 urte baita ere Parisen aurten bezala ospatu ziren, eta hor Parisek izan zuen egunduko horrelako preminentzia modernitatearen hiria zen, ezta? Eta dena hor zegoen zentratuta. Eta hor baziren bi emakume, Nadia eta Lili Boulanger, aizpak. Nadiatik esaten da, inoiz izan den pedagogo musikal handiena izan zela.
Mm-hmm.
Hau da, bea pianista eta komodotzei handia izateaz gain, gero bere bizitzaren, bera, desente bizi izan zen, 80 urte edo inguru, eta dedikatu zituen urte luzeak ba, mundu mailan ondoren musikaririk handienak izan direnei klaseak ematera. Hemen ditut apuntatuta Astor Piazzolla, argentinarra, Daniel Barenboim, zuzendari argentinarra baita ere, Walter Piston, hau inglesa zen, Diana Vish organista, John Elliot Gardiner, zuzendaria, guztiak pasatu ziren bere klasetatik, bere eskuetatik, eta esan behar da baita ere, bueno, normala den bezala, hemen aipatzen ari naizen emakume hauek baita ere, bazuten horrelako tradizio bat eta baita ere erosotasun bat horretara dedikatzeko. Ze, gaur egun baita ere zaila baldin bada, orain kasu honetan guztiontzako, emakume zein gizon musikatik bizitza zaila baldin bada, imaginatu behar dugu garai hartako ba hori, familientzat eta garai hartako emakumeentzat. Orduan egia da baita ere emakume hauek beti izan dutela ekosistema musikal bat beraien inguruan. Bai Mariana Martinezek, ba hori baita ere Viena bizi zelako, baita Clara Schumannek bere aita pianista eta irakaslea zelako, eta baita ere Nadia eta Lili Boulangerrek. Ze beraien amona, Julie Boulanger, abeslaria omen zen, eta beraien aita, Ernest Boulanger, berriz, piano eta kompozizioko ikasketak zituen baita eginak Parisko kontserbatorioan. Biek irabazi zuten Erromako sari nagusia, hau zen garaian baita ere horrelako errekonozimentu musikal handi bat, eta esan behar da, Nadia Boulangerren kasuan, Gabriel Fauré edo Charles Magui-Vidor izan zituela irakasle. Gabriel Fauré, adibidez, da hogegarren mende hasierako konposatzailerik ezagunenetarikoa, bere Rekiena adibidez, Hildakoen Meza, oso ezaguna da, eta hau izan zen bere irakaslea. Eta aipatu behar da, Nadia Boulanger izan zena lehenetarikoa Claudio Monteverdi italiararen musika berreskuratzen. Hau ere tipikoa da, hau ere agian urrengo batean egingo dut tarte bat, musikak, musika klasikoaren historian zehar luzea da historia, eta historian itzalak eta argiak daude, ezta? Ba, musikari batek agian bere bizitzan zehar arrakasta handia lortzen zuen, baina ondoren bere heriotzarekin itzalaldi bat zetorren. Baita ere estetika aldaketa bat zetorrelako. Hori en kasurik horrela haundiena eta flagranteena adibidez, Johann Sebastian Bachekin gertatu zen. Johann Sebastian Bach gaur egun
jainkotzat
hartzen da. Ba bere musika itzalean egontzan 100 urtez. Etzan ezagutzen bere musika. Zergatik, bere seme propioek, behak izan zituen, ez dakit, 20 seme alaba, edo, bueno, gauza bat izugarria.
Batek zortzen.
Hauek, bere seme alaba hauek, izan ziren lehenak, esaten, bueno, gu, gure aitaren musikarekin ez dugu ez zer jakin nahi.
Bueno, hori nahiko tipikoa da, ez?
Bai, eta gaina esaten zuten.
Seme alabek gurasoetaz zer jakin nahi izatea.
Esaten zuten, bueno, gu gaudeia beste estadio batean, gu gaude estadio klasikoan, gu gaude musika galantean. Ez zego interesatzen zuk erabiltzen dituzun kontrapuntu komplexu horiek, barrokoaren adornoarekiko maitasun hori, hori ez zego interesatzen. Guazen guain simplifikatzea musika, egin behar dugu musika herriarentzat edo baita ere, garaik nobleen dantzetarako eta har, baina musika sentzilloa, ez simplea, baizik eta sentzilloa. Eta orduan behaiek esan zuten, gura itaren musika kanpora. Eta gero handik egun urtera beste konpontzaia alemaniar bat, Felix Mendelssohn, ark esan zuen, ostra, Leipzigera joan eta organista zen lekuan Bach, esan zuen, ostra, hauek, pieza hauek, baina izugarria dira eta noski izugarria direla, baina zeuden hori. Urrengo generazioak galbaetuta eta unerengo generazioak enterratuta. Eta hona, hau tipikoa da erabat. Eta hona, Nadia Boulangerrek egin zuen hori Claudio Monteverdirekin.
Ba, badakizu zer esaten dizudan bihotzean pena handiarekin, baina guk ere tarte hau aurrera xeago berreskuratu beharko dugula, ze gaurko minutuak airean ez dakit, koetez dijo azkigu, ekine, eta posta gainean ditugu, eta albistegietako lankideak ere bai, Ignacio Arakestain plazer bat gaur ere zu gurean izatea aurrengoan gehiago.
Jarraituko dugu.
Hori da, mi esker.
Aio.